Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci. V poletnem času je veliko takih med nami, ki ohladitev in sprostitev poiščemo v vodi. Njena kakovost je za človekovo zdravje zelo pomembna, še posebej v bazenih. Na slovenskih rekah, jezerih in v morju je kopanju namenjenih 48 odsekov kopalnih voda. Tam se običajno kopalci zbirajo v večjem številu in ta območja ustrezajo zakonsko določenim kriterijem za določitev naravnih kopalnih voda. Na teh odsekih se v času kopalne sezone vsakih 14 dni spremlja tudi kakovost vode, na morju od začetka junija do sredine septembra, na celinskih vodah pa od sredine junija do konca avgusta. O kakovosti kopalnih voda, zlasti v bazenskih, bomo govorili v današnji svetovalnici. V našem studiu lepo pozdravljam specialistko za higieno in javno zdravje, Ivanko Gale z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Se sami kopate v bazenih in rekah, kako je s tem pri vas pri strokovnjakih?
Ja, gotovo se kopam tako v bazenih, torej v kopališčih bazenskih, kot tudi na naravnih kopalnih voda na površinskih vodah.
Aha. Kaj bi lahko rekli o kakovosti voda nasploh?
Zdaj kakovost kopalnih voda je urejena, torej povsod tam, kjer je ta kopalna voda določena glede na kriterije iz naše zakonodaje. Torej v bazenih kontrolira vodo, kakovost kopalne vode upravljavec kopališča. Upravljavec je določen tudi na nekaterih kopalnih vodah, na površinskih vodah. Drugje, kjer se na teh 48 mestih, kjer je določena kopalna voda na površinskih vodah, pa se izvaja, torej na vseh 48 mestih se izvaja vzorčenje kopalne vode, to je terenski ogled, terenske meritve, opažanja in pa odvzem vzorcev. Na tistih vodah, na kopalnih vodah, na površinskih kopalnih vodah, kjer je upravljavec, to je približno polovica, pa je tudi organizirano reševanje, je torej prisoten reševalec iz vode, potem vodna kopalna površina je označena z bojami ali z neko pregrado, potem so urejeni dostopi in izstopi iz vode, sanitarije, dostopnost do pitne vode in podobno. Čeprav tudi na nekaterih tistih tako imenovanih kopalnih območjih na določenih površinskih kopalnih vodah, pa te naloge oziroma te dodatne možnosti večinoma zagotavljajo tudi občine.
Se pravi, upravljalec je tisti, ki je določen, da skrbi za neko območje. Če tega ni, potem skrbi občina.
Ponekod. Ni nujno, ampak so občine se toliko zavedajo, tudi promovirajo turizem, tako da se zavedajo, da pač kopalci to potrebujejo, da je to dobro, da s tem privabljajo turiste. In so potem tudi sami zainteresirani, da je ta kopalna voda čim bližje kopalcu, a ne? Tako da ima tam čim več ponudb, ugodnosti, da so sanitarije, da je pitna voda, koši za smeti, da so rejeni dostopi, da ne drsijo, da je dobra vidljivost.
Kaj bi rekli, kako nevarno je za zdravje, ali je kakšna razlika, če se kopamo na urejenem kopališču ali če se kopamo zunaj teh urejenih kopališč? Konec koncev, voda se pretaka. Marsikdo bi rekel, vse je vse eno.
Ja, zdaj kopalna voda je na površinskih kopalnih vodah določena glede na kriterije. Zelo pomemben kriterij je zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in pa deloma tudi padavinskih kopalnih voda. Tam, kjer pa to se ne kontrolira, pa lahko so vsi izpusti odpadnih voda, tako komunalni, a ne, to so fekalije, pač lahko, so neurejeni.
Mhm, prosto vpraženje.
Ja, na teh območjih se pa država pač zagotavlja, da so ti izpusti tako padavinske kot komunalne odpadne vode v določene kopalne vode urejeni.
Se pravi, sploh ni preprečitve, da bi izpusti potekali v reke, če ne gre za urejeno kopališče. Ali vendarle?
Ja, ponekod to ni 100% urejeno. Posebno se to tiče rek, recimo na reki Krki in Kolpi. Čeprav so vsi letošnji rezultati bili od dobre kakovosti, praktično odlične kakovosti, zlasti na morju, jezerih, to je Blejsko jezero, Bohinjsko jezero, Šobče, Bajer in tudi na večini kopalnih območjih na jezerih. Vendar so ponekod tudi nelegalni izpusti, kar se pač država trudi, da čim bolj ugotavlja, identificira te nelegalne izpuste. No, tveganje pa nastane tam, kjer po močnem dežju pride do hudourniškega onesnaženja. Ne? Nastanejo, pač se aktivirajo hudourniki, ki spirajo bodi si površine iz cest, njivske površine, potem tudi pride do preliva te kanalizacije, komunalne odpadne vode, ki takoj po nalivu postane preobremenjena s padavinskimi odpadnimi vodami in pride do prelivov in tudi v tem primeru je potem onesnaženje kopalne vode seveda možno. Seveda možno in dejansko tudi je. To se pojavlja zlasti na reki Kolpi, možno je pa tudi na drugih rekah. Vendar recimo prav torej kopalno območje Primostek je na njem letos država vzpostavila program ukrepov, ki se spremljajo s tako imenovanim raziskovalnim monitoringom in v letošnji kopalni sezoni je kopanje tam ucvetovano zaradi preteklih onesnažen, ker pri določanju kakovosti kopalne vode v posamezne razrede se upošteva 4-letni niz podatkov. In tudi, če je bilo lani neko onesnaženje v 4-letnem nizu podatkov, je potem ta kopalna voda neustrezna, se kopanje odsvetuje in tako je to kopalno območje letos dejansko na Primostku se odsvetuje. Se pa izvajajo ukrepe, država izvaja ukrepe prav v zvezi z zbiranjem in čiščenjem kopalne vode in uspešnost teh ukrepov spremlja z raziskovalnim monitoringom.
Se pravi, prvi nasvet, ki ga lahko dava današnjim poslušalkam in poslušalcem je, da kadar pride do neurja, do večjih količin padavinskih voda, potem naj se izogibajo kopanju na teh naravnih kopališčih, če rečeva tako.
Ja, gotovo. Pa tudi vseh drugih površinskih kopalnih vodah, jezerih in rekah, širom po Sloveniji, kjer kopalna voda sploh ni določena. To je splošno pravilo, da takoj po neurju je povečana možnost tako onesnaženja kot poškodb in utopitev. Onesnaženje zato, ker voda pač zaradi teh nalivov spiranje okoličnih površin postane motna, potem onesnažena iz cest in njiv, ko se tudi se dviga recimo sediment in podobno. Lahko pa plavajo tudi na površini razni odpadki, ki se spirajo, ne veje, lahko so tik pod površino, ko se ne vidi od daleč, ali pa lahko, tokovi so močnejši, gladina vode se dvigne, tokovi so močnejši in lahko nas hiter zadene kakšen predmet, ki ga pred tem nismo opazili.
Ja, in tudi tako, prihaja
to. Tako da je tudi povečano tveganje ne samo zaradi mikrobioloških okužb, ampak tudi zaradi poškodb ali celo utopitev. Pomembno pa je tudi to, da je zaradi motnosti takoj po nalivu voda ni pregledna, ni vidljivosti do dna, ne vidijo se razne alge, prepletanje korenin pod površino in tudi dno je neznano, se ne ve, a je prosto, stabilno, ne vsebuje nekih odpadkov, ostrih predmetov in podobno.
Ja, ravno prišla mi je na misel, primer utopitve mi je prišel na misel zaradi teh vej, ne, ko se je kopalec zapletel s kopalkami v veje in se ni mogel rešiti. Ne. To so lahko tragične zgodbe, tako da res odsvetujemo.
Ja, to je zelo pomembno, res vse te veje, korenine, tudi dolge nitaste alge, torej zmanjšajo vidljivost in pa v njih se lahko zapletemo. To zmanjša ali onemogoča gibanje, plavanje in je lahko že prepozno, se ne moremo osvoboditi. Posebno, če je voda mrzla, če smo dalj časa v mrzli vodi, kar se po nalivih običajno tudi temperatura nekoliko zniža, lahko pride do podhladitve jedre telesa, lahko se zmanjša torej bitje srca, lahko nastopijo krči, nezavest, tako da je treba misliti tudi na temperaturo po nalivih.
Če se za trenutek ustaviva še pri teh merjenjih, ki potekajo, kako pogosto se izvajajo meritve, kako zanesljivi so ti podatki, rekli ste 4-letni presek je nekako potreben, da lahko rečemo, da je neka voda kakovostna, da je primerna za plavanje, za kopanje. Koliko pa je teh meritev v mestnem obdobju?
Ja, na kopalno sezono, torej vzorčenje in terenske meritve, terenska opažanja se opravijo že pred kopalno sezono, približno kakšen teden prej. In potem v času kopalne vode na 2 tedne, vsake 14 dni. Te meritve so zanesljive, so dobre in večinoma je tudi kakovost dobra, torej je odlična tudi. Tudi glede na evropska merila kopalne vode v Sloveniji, zlasti na morju, po kakovosti spadajo v sam vrh v evropskem merilu. Tveganje je edino tam, kjer je možnost hudournika in pa teh povečanih prelivov, bodi si prelivo ali pa spiranja površin, kjer je vdor teh odplak ali pa onesnažene padavinske vode, tam je tveganje.
Pa je to toliko označeno, kje prihaja do teh vdorov?
Ja, ponekod je značeno, recimo na območju kopališča Žusterna so istok hudurniški istok označili, že ogradili. Tam je bilo lansko leto večje onesnaženje. Ja, se izvajajo ti ukrepi, a ne da se varuje zdravje kopalcev glede na izkušnje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o kopalnih vodah, o tem, kako pomembno je, da so te kakovostne. In kako ravnati, opozorili smo že, namreč, da po dežju je odsvetovano se kopati tako v rekah, kot tudi na nekaterih območjih, kjer prihaja recimo v morju do izpustov v morje, tam, kjer se tudi izlivajo hudourniki v morje, je lahko to kopanje potem nevarno za zdravje. Katere bolezni pa se lahko razvijajo, gospa Ivanka Gale z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, če se kopamo v takih vodah onesnaženih? Morda niti ne zaznamo na prvi pogled, da je voda onesnažena, morda nam pove tudi voh, nam poda kakšno informacijo.
Ja, že na terenskem ogledu, ko preden vzorčevalec vzame vzorec vode, se poleg temperature vode in zraka, potem pH vrednosti, potem merjenja prosojnosti, to se pravi vidljivosti, vsaj 2 metra v globino, se ugotavlja tudi spremembe torej motnosti, vonja, razne nečistoče, bodi se raztopljeni oljni madeži na površini, pena, razne gošče in podobno. Se torej ugotavlja, torej vzorčevalec že v zapisnik mora opisati vsa opažanja. Vzorci vode pa se potem preskušajo predvsem na mikrobiološke parametre in sicer na fekalno onesnaženost. Fekalni bakterije, virusi in praživali so pravzaprav tisti, ki najpogosteje oziroma ki lahko povzročajo okužbe, vendar kljub temu zlasti v bazenskih kopališčih ugotavljamo, da niso okužbe prebavil najpomembnejše. A ne? Torej, če uživamo torej fekalne klice, a ne, mikroorganizme, lahko seveda pride do bolezni prebavil, zlasti bruhanje driska, tudi slabo počutje, glavobol in podobno. Vendar je pomembno tudi okužbe kože, dihal, oči, sluhu, voda, ušes in podobno. Pri okužbi kože so najpogostejše okužbe glivice in to v bazenskih kopališčih, lahko tudi bradavice, niso najpogostejše bolezni prebavila. Ne? Zato je pomembno, da upravljavec res dosledno in zelo natančno čisti bazensko ploščad glede na svoje načrt čiščenja in o tem tudi pač izvaja evidenco.
Se pravi, če se tukaj le za trenutek ustaviva glivice in bradavice, kako se to prenaša oziroma lahko opozoriva, da vsi tisti, ki jih imajo, da ne zahajajo v bazen?
To je zdaj težko, ne?
Ja,
zreči, zdaj, če so akutni mehurčki, ki se predirajo, če so akutne spremembe na koži, ki jih še spremlja vnetje, potem se kakor svetujemo, da nosijo zaščitna obovala. Ne? No,
se pravi, na teh površinah se to potem preseli lahko?
Na bazenskih površinah, v okolici bazena.
V sami vodi pa ne?
V sami vodi ne. To je torej na površinah in pa tudi na raznih drugih pripomočkih, kot so ležalniki, brisače, lahko tudi druga igrala, plezala nad vodo, tobogani in podobno. Torej na vseh teh površinah. Zdaj sama okužba kože je zelo odvisna od tega, kakšna je koža, ne? Če je intaktna, brez poškodb, brez akutnih vnetij, pol se praktično ne more okužiti, čeprav pride v stik z nekimi mikroorganizmi, ki so patogeni. No, okužba pa nastane zlasti, če je koža ranjena, še posebej, če so neka akutna vnetja. Tudi se ta akutna vnetja lahko razširijo po isti koži samega plavalca. Lahko celo govorimo o neki razširjeni samookužbi. Seveda se pa potem taki mikrobi tudi preko vode ali pa tudi preko površin lahko prenašajo na druge obiskovalce ali kopalce.
Se pravi, bolj smo izpostavljeni, če imamo kakšno odrgnino, prasko,
vsekako,
rano?
Ja, če je rana ali pa neko akutno vnetje, zlasti gnojno vnetje. Tudi, če imamo že vnaprej vneta ušesa, oči, če smo prehlajeni, tudi prehlad, se lahko poslabša. Po obisku bazenskega kopališča, ker zlasti v dvoranskih bazenih vdihavamo tudi kapljice kopalne vode, ki so v zraku. To se pravi tam, kjer se tvori aerosol, ko prijo do teh drobnih kapljic kopalne vode v zraku, mi te kapljice, to kopalno vodo vdihavamo v pljuča in istočasno potem vdihnemo vse kemikalije in vse mikroorganizme, ki so v tej vodi in lahko pride torej, do nekih prehladnih obolenj, ali se pa pri istem organizmu ti prehladi potem ojačajo, bodi se zaradi utrujenosti, zaradi podhladitve, če je voda mrzla, zaradi dolgotrajne izpostavljenosti, če smo ne vem, 2 ure vodi ali neprestano vodi, če je koža neprestano mokra, ure in ure, zlasti v lasišču, med prsti in podobno, so vse to nekakšni ugodni pogoji, ugodnejši pogoji, da se mikroorganizmi lažje razmnožujejo.
Če se osredotočiva na male otroke, torej, če so prehlajeni, nekateri sicer pravijo, vse so na zraku, ampak vseeno daljša izpostavljenost v hladnejši vodi, če ta ni termalna, gotovo ne bo koristila.
Ja, gotovo. Zdaj, kopanje vsekakor z vidika javnega zdravja podpiramo, zato ker kopanje pač nam krepi zdravje, a ne? Vsekakor tudi dobro počutje, od česar je odvisno tudi večja odpornost organizma, tako da vsekakor podpiramo kopanje, gibanje, torej vsako rekreacijo v vodnem okolju. Vendar je pri tem potrebna tudi odgovornost tako samega kopalca, kot predvsem seveda tudi upravljavca kopališča. Vsi bazeni imajo upravljavca. Ne? In ta upravljavec res skrbi da zagotavlja kakovost kopalne vode s pripravo kopalne vode, potem pa tudi čiščenje vseh površin.
Kako pogosto pa mora to upravljati nadzor?
No, kar se tiče čiščenja je vsakodnevno, to vsekakor. Potem pa, kar se pa tiče vzorčenja, torej odsema vzorcev, pa je na 14 dni. V sezonskih bazenih, v celoletnih bazenih pa na 1 mesec. Torej na 1 mesec, tu so potem še razne izjeme malenkosti, ampak to ni tako pomembno. Ampak poleg tega se pa stalno, to se pravi kontinuirano, samodejno izvajajo meritve v vsakem bazenu. In to je tudi dostopno kopalcu, lahko si na teh monitoringih malih ogleda. To je neprestalno stalno merjenje prostega klora, vezanega klora, pH vrednosti, potem električne prevodnosti, temperature vode in podobno. To nam, torej prosti klor je pomemben, ker ima rezidualni učinek. V teh nizkih koncentracijah 0,3 do 0,6 oziroma v vročih bazenih z borbotanjem je od 0,7 do 1 miligramov na liter. Ta koncentracija prostega klora, temu rečemo rezidualna koncentracija, ki nekako pričaka vsakršno naknadno onesnaženje, ker voda v bazen prihaja popolnoma čista in torej ne predstavlja tveganje, vsak kopalec pa vnese v bazen neko določeno količino pač nečistoč, bodi si spiranjem z površine telesa, potem prehaja vodo tudi sluz, slina sluz, torej spira se tudi oči, zlasti če so vnete. Torej, tako da vso to naknadno onesnaženje, torej nekako prečakata koncentracija klora vodi in potem izvrši ta dezinfekcijski učinek, ki je optimalen v določenem območju pH vrednosti. Zato se v vsakem bazenu kontinuirano meri tudi pH vrednost. To potem upravljavec oziroma odgovorne osebe na kopališču zelo natančno spremljajo in sproti korigirajo, ker se seveda zadeve spreminjajo glede na število kopalcev, torej na večjo obremenitev, potem tudi glede na temperaturo, recimo v bazenih na prostem je v poletje večje izhlapevanje vode in podobno. In to so stalne spremembe, tako da mora upravljavec zelo, zelo striktno, zelo natančno, neprestano opazovati te meritve in jih tudi sproti korigirati.
Ta klor, ki ga vdihavamo, kdaj pa postane škodljiv za nas?
Ja, zdaj, torej prosti klor v kopalni vodi je v tako nizkih koncentracijah, da to ne more predstavljati tveganje za zdravje, kajti Svetovna zdravstvena organizacija ima v svojih smernicah nekako smernice te so do 5 mg, tem, ko v kopalni vodi je predpisana koncentracija 0,3 do 6 oziroma vročih bazenih z možnostjo te večje aerosolizacije oziroma tudi spiranja samega organizma kože, je pa potem do 1 mg, kar je daleč od teh, pod temi smernicami. Te koncentracije ne bi smele škoditi kopalcu, razen če je alergičen. Tukaj so pa potem drugi mehanizmi, alergija pa vemo, katerekoli snovi že v najmanjših koncentracijah lahko vzroča pač neželene učinke na zdravje. Vendar bi omenila še tukaj, da v zraku in vodi ni oziroma razen, če ne pride do nesreče, ne more biti prekomernih koncentracij klora, so pa istočasno prisotni stranski produkti kloriranja. Čim bolj je voda onesnažena, več je teh vhodnih snovi, ki stopijo v reakcijo s klorom in nastanejo tako imenovani stranski produkti kloriranja, torej dezinfekcije, ki pa so lahko bolj strupeni od samega klora. Prav tako dražijo oči, kožo, rane, vnetja.
Ta prdelost oči recimo je en tak signal.
Ja, ta prdelost, to je kratko trajna, hitro mine, že voda sama nekoliko, a ne draži tudi, če torej nismo vajeni in nam že lahko povzroči neke rdečine, seveda pa še potem te snovi, ki so v tej kopalni vodi, ampak to je običajno zelo kratko trajno in hitro mine.
Zdaj, glede na to, da ste zdravnica, ker govoriva o bazenih, vedno sem radovedna, kateri bazeni, katera temperatura je primerna za katere tipe bolnikov. Vemo, da nekateri imajo težave z ožiljem, nekateri imajo revmatološke težave. Kater bazen izbrati, da bo prav?
Ja, zdaj te temperature nekoč so bile za kako stopinjo dve nižji pred 20 leti, zdaj so ljudje že malo bolj senzibilizirani na to temperaturo in tako nekako tista najbolj priporočljiva temperatura je okrog 30 stopinj Celzija v bazenih. Tam od 29 do te so zdaj že, ta temperatura je že malo starela,
že
kopalci niso več zadovoljni z njo, tako da tam nekje do 31 stopinj Celzija so nekako kopalci najbolj zadovoljni. V bazenih, ki so za nekopalce, torej do 1,35 metra recimo, približno se pričakujejo nekoliko više temperature, ker tam ni take močne fizične aktivnosti, s katero se tudi ogrejemo, a ne? Tam je nekako priporočljiva temperatura do 35 stopinj Celzija. V vročih bazenih, kjer je tudi brbotanje vode, tam pa nekako je maksimalna temperatura do 40, tega se ne bi smelo preseči, torej te temperature upravljavci ne smejo preseči in tudi lahko upravljavci tudi ob samem bazenu dodajo določena obvestila, priporočila, da je pač temperatura 40 stopinj in da recimo za srčne, torej za bolnike z boleznimi srca in ožilja se ne priporoča dolgo zadrževanje v taki vodi, recimo 10-15 minut, če je zares vroča, ne, in če imamo neke take zdravstvene težave. To potem, zdaj, če je kopalec nekako, če so osebe nesigurne, negotove, je dobro, da se tudi posvetujejo svojim zdravnikom, a ne zlasti starejši srčni bolniki. Potem, no, v splošnem pa je recimo dobro, da so previdni zlasti ljudje, torej kopalci z manjšano imunsko odpornostjo, zlasti po terapiji, po rakavi terapiji, recimo po terapiji raka, ko se dejansko zmanjša odpornost organizma. Ne. Potem pa tudi razne kronične bolezni, sladkorne bolezni, potem bolezni srca in ožilja, kot smo že omenili.
Kaj pa kopanje za nosečnice recimo?
Tukaj ni nekih posebnih tveganj, se ne poudarja. Zdaj nosečnica naj res pač pazi, da ne vem, da se ne zadržuje predolgo, da je zares zelo pozorna, da je voda čista, prozorna, ker čim je motnost. Motnost je v bistvu tisti pokazatelj, ki nam govori tudi, a je voda čista, tudi mikrobiološko kot kemijsko. Ne?
Dobro.
Je zelo pomembno. Če pa je negotova, pa vsekakor naj se tudi posvetuje svojim ginekologom.
Ali pa se izogne, ne? Bolje preprečiti kot zdraviti.
Tako, ne vem.
Čeprav plavanje pa je priporočljivo.
Jaz sem se vedno kopala tudi noseča, tako da vsekakor ni odsvetovano kopanje.
Dobro.
Nite najmanj. Je pa dobra previdnost, mogoče še toliko bolje, ne?
Hvala lepa, gospa Ivanka Gale z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za vsa ta pojasnila želimo si seveda varno kopalno sezono, da bomo uživali v vodah, plavali, ne, predvsem
ja, plavali,
to, se bolj kot namakali.
Se razgibavali, ne?
Se razgibavali
zelo pomembna
kakorkoli.
Je rekreacija, šport v vodi in vsakršno gibanje v vodi.
Hvala lepa, vse dobro in seveda lepe počitniške dni tudi vsem tistim, ki se boste podali v vodo, kakršnakoli že bo, naj bo čista. Srečno.
Hvala. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.